Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og velkommen tilbage til programmet. Vi tager nu hul på anden runde. Vi har været forbi Carl Holst, lækagesager, hvad skal man sige, fejltrin, og det indrømmer jeg blankt, en del motivforskning, som er baseret på løse rygter og fakta. Hvis man vil høre det, så er podcasten tilgængelig på radio247.dk, men lige nu er vi levende live i time 2 og klar til at tage hul på det næste emne, som er endnu større og endnu mere komplekst, nemlig asylsituationen. Hvis man kan sige, at statsminister Lars Løkke Rasmussen sidder med en besværlig sag i forsvarsminister Carl Holst, så må man sige, at han sidder med en endnu større og endnu mere besværlig sag i asylsituationen. Han skal jonglere europæisk samarbejde, Angela Merkel, nogle løfter, han har givet til hende, med sit støtteparti Dansk Folkeparti, som er imod alt, hvad jeg lige nævnte. Så han skal virkelig vægte sine ord og træde varsomt. Men jeg vil lige starte et helt andet sted, nemlig hvorvidt Lars Løkke Rasmussen har begået løftebrud. Og de herrer, Johannes Lebæk, Peter Westermann og Helge Adam Møller, synes I, han har det? Johannes Lebæk, skal vi starte over hos dig?
Nej, det ved jeg ikke, om han har. Altså, under en valgkamp, der siger man jo mange ting, og der siger han, at man vil være i stand til at stoppe den flygtningestrøm, der kom i Danmark. Og der angriber han direkte Socialdemokratiet. Sandheden er jo så måske, at det er jo Socialdemokratiets udspil, der i et vist omfang stoppede folk, så de rejser videre til Sverige. Det er jo det helt paradoksale, vi er i nu. Jeg synes egentlig godt, jeg vil være fair at sige, at vi er alle sammen blevet overhalet af en eller anden form for virkelighed. Vi så godt nok bådene nede på Middelhavet, men vi så ikke de folk, der kom op med på landevejene og på jernbanestationerne i hele Europa. Det tror jeg ikke ret mange så for sig under valgkampen. Jeg mener nok selv, jeg sagde, at det her er en international situation, og den skal løses internationalt. Det kan jeg så trøste mig selv med, jeg sagde dengang. Men jeg vil godt have lidt forståelse for, at danske politikere er i et vist omfang blevet overhalet af en virkelighed. Også af en ændring af folkestemningen. Det er jo næsten det allermest interessante. Vi får et meget klart blåt flertal, og det er jo lige før på indvandrerpolitikens område, der er Socialdemokratiet jo også næsten blå. Et meget stort flertal, meget få partier mener noget andet. Og så har vi, og det må vi, fordi befolkningen mener det, og så ser man omsider små børn i vandkanten, det her har man også kunnet se før, men også små børn på Rødby Station, og så er der lige pludselig en helt ny situation i befolkningen. Så selv Dansk Folkeparti begynder at sige, at vi skal have flere flygtninge i Danmark, og Søren Krab må skælde sit gamle parti ud. Der er mange, der er blevet overhalet af en europæisk virkelighed, så jeg synes ikke, man kan bruge ordet løftebrud, men han er kommet til at æde nogle ord i sig igen, ja. Sådan kan man mere sige det.
Peter Westermann?
Ja, altså jeg er i det hele taget ikke særlig glad for ordet løftebrud, og vil ikke selv bruge det her. Fordi, som Johannes også siger, en ting er, hvad man signalerer, hvilken retning man vil arbejde i en valgkamp. Noget andet er, hvad man skriver i et regeringsgrundlag, og hvad man handler på. Jeg kan faktisk ikke huske, om der står noget i regeringsgrundlaget lige præcis om hvor mange flygtninge han vil tage imod, og så videre. Det tror jeg ikke.
Jeg tror, nej, der er ikke et tal på.
Nej. Det er klart, det går den anden retning, end hvad han har sagt. Og der er ingen tvivl om, tror jeg, at havde det været den omvendte verden, lad os spole tiden tilbage til 2011, så havde Inger Støjberg stået som politisk ordfører for Venstre og råbt løftebrud ud over det hele, hvis det var den daværende regering, som havde lavet noget. Men et regeringsgrundlag er jo en frisk start for en ny regering, som jo bliver til, også selvom det er en etpartiregering, efter input fra det parlamentariske grundlag, der skal støtte regeringen. Det går jeg kraftigt ud fra, har været situationen. De havde jo en lang forhandling. Så jeg kan godt forstå, hvis man har rykket sig fra, hvad man siger i valgkampen, til en anden position. Man kan sige, at Dansk Folkeparti kommer ind over efter valget og skal lave en regeringsgrundlag, hvis de skulle det. Vil jo nok ikke rykke i den retning, men alligevel, man har lidt spillerum. Mm-hmm. Så jeg synes, man skal være meget påpasselig med at sige decideret løftebrud. Ja. Men det går en anden retning end, hvad han har sagt, og det er jo nok, fordi han netop er blevet overhældet af virkeligheden.
Ja, så vil jeg bare så, for nu vi sidder og snakker om, at det går en anden retning end, hvad han har sagt, så har jeg bare lige noteret her, hvad han har sagt. Bare så vi har noget helt klart at tale ud fra. Han stiller sig op under valgkampen sammen med Inger Støjberg og Kristian Jensen og præsenterer Venstres bud på en ny asylpolitik, og den hedder Styr på tilstrømning. Og der siger han, citat, blandt andet, det er et langt oplæg, men blandt andet siger han det her. Jeg ved jo godt, at statsministeren, altså Helle Thorning-Schmidt, forsøger at forklare det her med, at der er krig og ufred i verden, og ja, det er der. Men det bliver altså en bortforklaring. Så vælger man en venstreledet regering, så kan man regne med det løfte her. Vi vil ikke se passivt til, mens antallet af asylansøgere eksploderer hen over sommeren. Vi kommer ikke til at lempe på udlændingepolitik. Helle Adam, jeg vil sige sådan her. Jeg er enig med Peter Westermann. Jeg synes, det der ord løftebrud er lidt ubrugeligt. Men samtidig får han vel markeret sig meget kontant her.
Ja. Jeg tror, der er sket det for statsministeren, som er sket for stort set alle i den danske befolkning, som både Peter og Johannes har sagt. Der er en ny virkelighed. En anden virkelighed. Også for mig og selv for, som jeg tror, det var Peter, nej, det var Johannes, der nævnte selv, Dansk Folkeparti, ikke, der pludselig her for en uge siden siger, at vi skal tage mange flere flygtninge. Så siger de godt nok, at de skal sidde i nogle lejre, og der skal de lukkes ind, og de må ikke lære noget, så skal de sidde 5, 10 eller 15 år, og så når der er fred i år 2035, så kan vi sende dem hjem. Men det er jo også en ny politik. Men altså, han er blevet overhalet af virkeligheden. Jeg synes i virkeligheden, han har i en ufattelig svær situation, fuldstændig uanset, om det var den ene eller anden, der havde været statsminister, så har han manøvreret fornuftigt. Ja. Og det med de tusinde ekstra flygtninge, som man tilbyder at tage, jamen det er jo, fordi vi er ikke med i den EU-flygtningeaftalen, og det vil sige, at vi kan sige rent juridisk, vi tager ikke nogen overhovedet. Men hvis det kan være det, der gør, at de andre lande finder en rimelig fair eller god fordeling mellem alle de lande, der er med, så er det jo også i Danmarks interesse. Og så siger han, okay, så indbyder vi, eller tager vi frivilligt, ligesom England og Irland har sagt, der heller ikke er med, hvis det kan være det, der får det hele til at på plads. Jeg synes, han har optrådt ganske klogt og fornuftigt i en ufattelig svær situation. Jeg kan i hvert fald ikke give nogen råd til, hvordan man ellers skulle gøre det. Og så sker der jo det indimellem, han siger, i slutningen af det, du læste op der, på det der presmøde, eller hvor, vi vil ikke se passivt til. Der må man sige, at regeringen allerede inden for de første 3 uger, der gennemførte de jo nogle forskellige stramninger, som man kan være enig eller uenig i, men altså de halverede ydelserne osv., så de på den måde levede de op til. Men så er der sket de sidste 3 uger noget, som ja, jeg havde i hvert fald ikke forudset, at jeg vil godt se den person, der kan stå frem og sige, at det var nøjagtigt det, jeg regnede med, der ville ske her fra begyndelsen af september.
Og se, det er i virkeligheden også det, jeg godt vil frem til, fordi når Peter Westermann siger, at det her med løftebrud, det kan godt gå hen og blive en lille smule fjollet, så er jeg fuldstændig enig. Vi så det jo også med den røde regering, så kan man diskutere, jeg tror Marianne, jeg bliver ved med at kalde hende Marianne, det er jeg ked af. Margrethe Vestager var ude en enkelt gang og sige, at her er der et ægte løftebrud. Men der kom så mange, at det blev sådan en helt absurd situation, og pludselig var der ingen politikere, der ville sige noget, fordi de var bange for løftebrud. Altså, det kortsluttede jo nærmest den politiske debat. Så på en eller anden måde skal man vel også se lidt fremad. Men bør man ikke i virkeligheden pege lidt fingre af de politikere, som er ude nu og råbe, som fokuserer på, om Lars Løkke har begået løftebrud eller ej, og sige, at altså, det handler om nu, er vel nærmere det her berømte nationale kompromis, Johannes Lebæk?
Det er jeg helt enig i. Inger Støjberg, hun sagde for nylig, for nogle dage siden, at nu skulle vi se fremadrettet. Og jeg kan dele mig godt forstå, at hun gerne vil se fremadrettet, for hun har lavet en masse lort hen over sommeren, hvis jeg må bruge det udtryk, du brugte selv tidligere, Huxi, og undskyld for det.
Det er i orden. Hvis formanden har sagt det, så må vi også.
Så, men det vil sige, hun har sagt så meget, som har gjort mig så gal og vred hen over sommeren. Men jeg vil give hende og hendes regering, at vi er nok i en situation, hvor det ikke kan ikke hjælpe, at vi bruger energi på at skyde på hinanden. Jeg kan sådan set godt se for mig, at vi ser bort fra Kristi Folkeparti og Søren Krarup og hans råb ude på sidesport. Han kommer jo også samtidig her i det gamle Folketing.
Du siger du Kristi Folkeparti, mener du Dansk Folkeparti?
Jeg mener Dansk Folkeparti, eller jeg er begyndt at kalde dem Udansk Folkeparti, for jeg synes sådan set, de gør mere for det udanske end for det danske. Men men at vi andre, vi måske alle sammen prøver at se frem og rette og sige, at vi er godt nok i en meget speciel situation. Det er jo også en helt ny type flygtninge, vi ser. Vi er vant til at se flygtninge som ressourcesvage personer, så går der lige pludselig flygtninge rundt med iPhones og meget bevidst om, hvor de vil hen. Der har regeringen jo på sin vis fået ret, at flygtninge, der kommer, selvom de har været sat over gummibåde fra til Lesbos, så er de jo relativt bevidste om, hvor de vil hen. Det indrømmer jeg, det er vi nogen, der har sagt, jamen tror I folk, der sidder i gummibåde nede på Middelhavet, de tænker, hvilket land de skal op til? Ja, det gør de altså åbenbart, nogle af dem i hvert fald. Så vi er alle sammen nødt til at se fremadrettet her, fordi vi slipper ikke af med de flygtningeproblemer her. Og det er måske der, regeringen og andre partier under valgkampen, ikke løg, men gav folk en idé om, at man kunne løse det problem her, sådan bare ved nogle danske stramninger. Den går ikke. Vi bliver nødt til at løse det her internationalt. Det er et langt mere kompliceret problem, og det vil tage mange år at løse. Og man skal ikke bilde befolkningen ind, at det her bliver løst sådan by night.
Mm. Men Peter Westman, er det ikke også det, vi sådan er ved at se? Fordi jeg har stor forståelse for, at hverken Lars Løkke eller Helle Thorning eller nogen som helst stillede sig op og sagde, under valgkampen, vi kan ikke løse den her situation. Altså, det er der jo ingen, der bliver valgt på. Så det er sådan set klart nok. Men er det ikke som om, at man er på vej ind i en erkendelse af, for de fleste partiers vedkommende i hvert fald, at det her, det bliver dyrt, og det kommer til at tage lang tid?
Det tror jeg. Jeg tror, hvis man kan sige, at der er opstået en ny konsensus, så er det på den ene side, at alle partier er enige om, at det ikke er uproblematisk med tilstrømningen til landet af flygtninge. Og på den anden side, at vi har et humanitært ansvar for at også solidarisk med vores nabolande og EU, for at tage den andel, vi nu engang skal tage. Man må så forvente af en ledelse, at de kommer med nogle svar, der kan pege os i den retning, og det håber jeg også er på vej så småt. Nu kan man sige, at Løkke åbner op for, at vi tager 1000 flygtninge, det er jo, hvad kan man sige, i realiteten at gå et skridt hen ad vejen på at være med i en EU-fordeling, fordi man tager nogle af de flygtninge. Men rent formelt vil man jo ikke tage skridtet, og det er jo den eneste måde også at kunne presse de lande, som sejler under bekvemmelighedsflag i den her hele, altså langt det meste af Østeuropa tager jo ikke nogen flygtninge. Hvis nu man fordelte de 160.000, der er i Europa solidarisk, så efter befolkningstal for eksempel, så vil Danmark jo ikke skulle tage imod flere, end vi får i dag. Men hvis vi skal presse på for at få den solidariske løsning, så er vi nødt til at være med. Og det er der, jeg faktisk godt kunne have tænkt mig nogle politikere, der har sagt, vi kan ikke løse det her problem i Danmark. Vi er nødt til at gå sammen med andre. Og så kan man jo diskutere, hvordan vilkårene skal være, når de er her. Der hæfter jeg mig ved, at Løkke så rent faktisk siger nu. Jeg var meget enig med ham i Berlingske, tror jeg. Han sagde, at antallet er et problem, sagde han. Men han sagde så også det her. Men mens de er her, skal vi sikre, at de har nogle ordentlige vilkår.
Mm-hmm.
Der synes jeg også, at regeringen går den gale vej med deres stramninger. Det er jo så min politiske holdning. Men jeg synes i hvert fald, hans intention, den må man tage ham på. Og så er der jo hele nærområdet, problematikken, som jeg ved ikke, om jeg skal
ja, fordi det, altså, den debat, der kører lige nu, er vel... det er som om, den er sådan delt op i to. Hvad gør vi herhjemme? Og det er sådan det primære fokus. Fordi jeg er da enig med dig, altså, det virker som om, at hvis ikke vi tager det her på et europæisk plan, og i øvrigt altså også bredere ud, ikke? Vi skal have FN ind over, fordi når du siger, at østeuropæerne ikke tager noget, altså der sidder jo også, nu har jeg glemt, hvad de hedder, KCC-landene, GCC-landene, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien osv., som ingen tager, har masser af penge, ja. og i øvrigt til airconditionede, teltestående osv., altså de kan tage dem nu, hvis det var. Der skal man vel også lægge pres, så det handler vel om at komme hele den vej rundt, men det er som om, at den danske debat drejer sig meget om, og det er jo også, Mette Frederiksen har også været ude at sige det her med, at det er et nationalt anliggende, hvor mange vi tager.
Og det er et selvmål, fordi så bliver man ved med at have et pres for, at flygtningene, som Johannes siger, jo rejser rundt, i stedet for at de, lad os sige, går ind i nabolandet, møder en FN-lejr, og FN så via sit kvoteflygtningssystem fordeler flygtningene på en mere retfærdig måde, så også de svageste af dem kom med. Det vil kræve, at landene tog langt flere kvoteflygtninge. Og så vil det jo faktisk være, så vil man gøre de her menneskesmuglere overflødige, og man vil forhindre, at folk skulle sejle over Middelhavet. Men det er nok utopi at tro, at landene hvad kan man sige, solidarisk vil fordele de mange flygtninge. Så landene i nærområderne sidder med 4 millioner syriske flygtninge. Vi har fået 160.000 i Europa. Og så længe vi ikke, så længe asylsystemet er, som det er, så vil nærområderne snart bryde sammen. og tilstrømningen til os vil blive større og større. Mm-hmm. Der er også det, at FN jo mangler penge til at drive deres lejre i nærområderne. Og så kan man sige, hvad holder så FN og flygtningene dernede fra at sige, måske skulle vi prøve et andet sted, hvis vi ikke har mad til jer her?
Ja. Helena Møller, hvad tror du, det skyldes den her fokus på det nationale? At man insisterer på, at nationalstaterne selv bestemmer, hvor mange de tager osv. osv. Fordi det spænder jo ben for en fordeling, gør det ikke?
Jo, men det ligger vel også lidt i udtrykket, trods alt. Nationalstat. At en nationalstat er en, der suverænt selv bestemmer på sit område. Så er det klart, så er man med i nogle forpligtende samarbejder. EU, men der har vi jo et forbehold. Vi er ikke med i flygtningeaftalen. Mm. Det kan selvfølgelig laves om, men det kræver så en folkeafstemning og et flertal i Folketinget, der ønsker den folkeafstemning. Men jeg tror, at de fleste af os synes, at en nationalstat, det er noget vigtigt. Så kan man godt være med i forskellige forpligtende samarbejder. Men jeg er søger mig glad for, at det ikke er mig, der er statsminister, hverken i Danmark eller nogen af de andre lande. Men på en eller anden måde må vi jo også... De fleste af de der flygtninge, der kommer, nu snakker jeg ikke om migranterne, altså dem, der bare kommer, bare fordi de har dårlige levevilkår i det land, de kommer fra. Men dem fra Syrien, der må vi jo på en eller anden måde få stoppet den borgerkrig, eller i første omgang, og det kræver altså på et eller andet tidspunkt, at man sætter nogle soldater ind på landjorden, og laver måske i første omgang nogle sikre zoner, som virkelig er sikre, altså sikret af FN, men med soldater og alt, således at der kan de syriske flygtninge, i stedet for at skulle søge til Sverige, Danmark, Ungarn eller Tyskland, eller hvor de vil, så kan de være der, og så man sikrer, at der er den ordentlige lejr, hvor de altså kan få noget undervisning, børnene går i skole osv., men så de ikke behøver at flygte tværs over Middelfart, havde jeg nær sagt, Middelhavet, og ender op i Nordeuropa. Og det kræver jo en enighed. Der kan Danmark jo mene, hvad vi vil, men hvis det ikke er en bred politisk europæisk enighed, så bliver det ikke sådan, fordi der skal rigtig mange milliarder til også at oprette sådan nogle lejre. Der skal rigtig mange soldater ind for at sikre nogle dele af Syrien, som bliver sikre områder, hvor folk virkelig ved, at nu er de i sikkerhed. Jeg synes, jeg må selv indrømme, at jeg synes, det var meget lettere for tre måneder siden, der var jeg mere skråsikker. Og jo mere jeg ser, og også når man ser, ikke alene flygtningen, som Johannes siger, der kommer pludselig væltende ud på de danske motorveje også, men også når man ser, hvad det er, folk flygter fra, så kan man jo bedre forstå det. Man ser altså kvarterer, hele byer, hvor der ikke er noget, der er over en meter højt. Det er bumpet væk, det hele. Skolerne er væk, og mange af dem bliver henrettet mere eller mindre tilfældigt, enten af den ene eller den anden alliance dernede. Så kan man sørge mig godt forstå, at folk flygter. Altså tænk, hvis vi havde det. Hvis man forestiller sig sit eget lille hyggelige parcelhuskvarter nede i Næstved, pludselig var det hele jævne med jorden. Granaterne faldt, folk blev henrettet ind imellem, skåret halsen over ISS, og der var flybombardement og artilleri. Ja, så vil jeg sørge mig også begynde at flygte. Det vil
Peter Westermann.
Jamen, jeg synes Helge er inde på det rigtige. Altså, man kan sige, at flygtningestrømmen er jo symptomet, mens konflikten dernede er jo den reelle sygdom. Og der må vi sige, at det internationale samfund er ikke skruet sammen til at håndtere den slags, al den stund, der kan sidde russere og nedlægge veto. Det er en ting. Det får vi nok ikke ændret lige med det første. Det kan være, at Lykketoft lige fikser den i løbet af efteråret, når han kommer derover, men jeg tror det ikke. Men der var jo faktisk et pres, hvis man spoler tiden tilbage til 2013, sommeren, da Assad bruger masseødelæggelsesvåben, kemiske giftgasser mod sin egen befolkning. Og dengang var der jo den her frie syriske hær, den stod stærkere i hvert fald, som jo bestod af sekulære relativt, man ved det jo ikke før, de rent faktisk eventuelt havde fået magt, men relativt demokratisk indstillede kræfter. I dag er situationen helt anden jo. Obama havde sagt, at det var en rød linje, man ikke måtte passere ved at bruge giftgas. Den blev passeret, og man lod stå til. Og det var en diskussion i dansk politik også, om man skulle gå ind. Mm. Og det er jo rigtigt, som Helge Adam siger nu, at løsningen er nok, at man i dag kan blive nødt til at gå ind. Nu bliver det bare meget dyrere. Men det viser bare magtesløsheden, ikke? I dag er problemet, at IS jo har vundet frem. Så dem, man fra vores side nok gerne havde set komme, men alle mindre sejrige ud af det her kurderne og den frisøriske her, for eksempel. Sådan har jeg det i hvert fald. Dem ser jeg bedre, heller end Assad og IS. Mm-hmm. De er presset voldsomt tilbage.
Ja. Men når du siger det her med magtesløsheden, den skyldes vel også til dels i hvert fald, at sporene skræmmer. Altså, netop, alle de steder, vi er gået ind i Mellemøsten, står der jo bål og brand nu. Der er jo ikke nogen, der sådan siger, nej, men det gik skide godt i Irak, vi gør bare det samme. Det gik skide godt i Libyen, vi gør bare det samme. Altså, det er jo...
Og problemet er netop Irak-krigen her, ikke? IS ville jo ikke være noget, hvis ikke man havde gået ind i Irak, havde destabiliseret det land fuldstændig, og ikke haft en plan for, hvad der skulle ske. Man fyrer simpelthen hele hæren. Og hvad skal de her mænd, der er trænet i våbenlære, og ikke så meget andet, hvordan skal de ernære sig? De finder en ny bande, de kan være med i. Den hedder så IS, og så render de rundt og hærger i Mellemøsten, fordi man ikke havde en plan for fred, fordi det handlede åbenbart om noget andet. Så jeg mener, at det er, hvad kan man sige, det er Syrien-konfliktens problem lige nu, at man lod den bande der blive sluppet fri, ikke?
Det hele bliver meget mere kompliceret af også, at det handler overordnet om nogle geopolitiske ting, hvor du har et Rusland, og du har Iran, som blander sig i den krig her, Kina for den sags skyld også. Så du kan ikke, verdenssamfundet kan ikke samles om at løse det her, også fordi FN har vetoretsmulighederne. Så en af løsningerne ud af det her er jo faktisk at få en alliance etableret med de lande, der på nuværende tidspunkt støtter Assad, om et eller andet kompromis, som man i hvert fald kan få fred her i det område og skabt nogle zoner. De arabiske lande skal jo også med i det, men der har vi jo igen det problem, at vi står med et demokratisk Europa, et halvdemokratisk Rusland, et ikke særligt demokratisk Iran og nogle specielt ikke særligt demokratiske arabiske lande på den arabiske halvø, som har penge nok og burde være solidarisk med mennesker, som de egentlig ligger lidt tættere på, end mange europæere gør. Og de kan ikke arbejde geopolitisk sammen, så man bliver virkelig forstemt af hele situationen. Og den strøm af flygtninge, der kommer herop, er jo så ikke engang kun syrere, der flygter. Det er så også et miskmask af folk, der hægter sig på syrerne, hvor nogen kører sig til syriske pas, og vi har ikke nogen som helst idé om, hvordan tingene hænger sammen. Så det er rigtig grund til pessimisme, og man kan godt forstå, at Europas statsledere, de har det svært, og sandheden er jo, at vi skal have USA med også. Ja. Altså
men så lad os lige prøve et lille eksperiment. For det her, det er det gode gamle Folketing, og jeg har i dag besøg af Johannes Lebæk, Peter Westermann og Helle Adermøller. Og det lille eksperiment, jeg vil have jer med ud i nu, det er her. Lad os nu sige, at Lars Løkke Rasmussen, vores statsminister, på en eller anden måde er klar til at gå foran og vil sige, jamen, der skal en EU-løsning, der skal en FN-løsning, og så må det blive med eller uden forbehold, osv. Hans allerførste hurdle er vel sådan set på de hjemlige bænke, nemlig at han skal have sit støtteparti med på det her. Dansk Folkeparti, som ikke vil være med til stort set noget som helst. De synes, det er en kæmpe fejl, han tager de her, at han har sagt ja til de her 1.000 ekstra asylansøgere. De synes, der skal flere stramninger. De synes, som Helle Adam Møller var inde på, vi kan godt tage nogen. Altså i princippet var de ude og sige, vi kan tage så mange, det skal være. Ja. Bare de sidder i statslejre, og nogle af dem må gerne være i Grønland, og vi vil ikke høre et pip, og så når der er fred i Syrien, hvornår det så end bliver, om nogensinde, så sender vi dem tilbage. Altså der er virkelig diskrepans mellem, hvad der bliver sagt i Venstre, og hvad der bliver sagt i Dansk Folkeparti. Og ydermere har Dansk Folkeparti så været ude at sige, at det her med, at Lars Løkke har eftergivet pres, eller givet sig for pres fra Angela Merkel, og taget de her 1.000 ekstra asylansøgere, det er de rasende over. Og de vil, citat, hævne sig. Altså, stemningen er vel så rådden, som den kan blive, Peter Westermann.
Ja, det er ikke et pænt ord at have som sit motiv i politik. Det er jo, altså, hævn, det forbinder jeg ikke med noget særligt rationelt. Det er sådan, nu skal de fandme have, fordi de har såret os, eller sådan. Så når man begynder at pulre på den måde der, som støtteparti, så skal man lytte som regering, hvis man gerne vil blive siddende som regering. Eller også, så skal man afsløre et bluffnummer. Og det er jo det, er det, de må komme ud til. Altså, vil Dansk Folkeparti fremtvinge et folketingsvalg i en situation, hvor jeg ved ikke, hvor mange danskere så med her i søndags på det der indsamlingsprogram, indsamlede 46 millioner.
Og som 86.
Og som Helge Adam sagde, der er en ny virkelighed og en ny politisk konsensus fra alt fra... Jeg ved ikke engang, om det er hele Dansk Folkeparti, der er enige i den hårde linje der, men altså, jeg vil tro, langt største del af befolkningen er klar over, at ja, vi er nødt til at gøre noget. Ikke måske, fordi vi synes, vi skal, og det er det rigtige at gøre. Andre må bare indse, at de kommer alligevel. Altså Dansk Folkeparti kan gøre nok så meget. De kommer alligevel. Der skal jo findes en løsning. Og sætte dem i fængsel i Danmark, fordi de tilfældigvis kommer fra Mellemøsten, og det land er blevet bombet i stykker. Det er jo sådan lige... Lige groft nok. Det tror jeg ikke ret mange kan leve med.
Nej, men så er vi igen tilbage ved Lars Løkkes dilemma, nemlig at han enten skal kalde et bluff, og det gør han vel i princippet ved at sige, når man så...
Indbyde til brede forhandlinger.
Ja, men hvis han så laver brede forhandlinger, og Dansk Folkeparti er så stålsatte, som de siger, og ikke går med i det her, så har de jo sagt, at hvis han laver et nationalt kompromis udenom DF, så vælter de ham. Ja. Og det er jo kalde bluffet, eller hvad, Johan Sikker?
Jamen, man kan jo sige, er vi i så alvorlige situationer, så må Lars Løkke gå til dronningen og sige, at Mette Frederiksen og jeg, vi har tænkt os lave en samlingsregering.
Det er interessant.
Fordi hvis vi er der, hvor vi skal have sådan en strid, som Dansk Folkeparti står bag, mod en konsensus, der måske kan samle sig i befolkningen, så kan vi kan jo ikke leve med, at der er et parti, der i den grad kan styre en regering på det her ene område. Mm. Så må man jo finde en anden politisk løsning. Selvfølgelig kan det også udløse et valg. Det er jeg helt enig i, at hvis Dansk Folkeparti går så langt, fordi der er jo også grænser for, hvad venstrefolk kan stå inden for. Nu har man med vilje taget en ordfører på området, en minister på området, der har en meget skrab retorik, men hun, Inger Støjberg, hun nyder jo heller ikke tillid i alle venstrekredse. Så det er jo et spørgsmål om, hvor langt venstre kan gå, hvor langt kan konservativ gå i den her sag. Man ved jo godt, hvor vi står, Socialdemokraterne. Vi kan jo komme derhen, hvor de nationale kompromis kan udløse en helt ny politisk situation. Mm-hmm. Det er faktisk der, hvor jeg i et vist omfang er.
Det synes jeg er meget interessant. Helge Adam Møller, er situationen så ekstraordinær, at vi kan ende der? En VS-regering?
Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, men...
Jamen, lad os nu sige, Lars Løkke er i den her situation. Ja. Han ved jo godt, tror jeg, skråstrej håber jeg, at han kan ikke, den her, der kan han ikke køre hjem på Dansk Folkepartis planer. Altså, han har også afvist de her statslejre, og at vi skal flyve dem alle sammen til Kenya, og hvad de ellers har haft af festlige forslag. Kan han være, så har han, nu stiller jeg så to scenarier op. Enten så kommer det nationale kompromis, han laver noget udenom Dansk Folkeparti. Det går helt amok i Dansk Folkeparti, og de gør mere, når de trækker sablen, og ikke bare rasler med den, og så vælter de ham. Så kan Lars Løkke vel gå to veje. Enten så laver man den store samlingsregering og siger, at det her det er simpelthen så ekstraordinært, at nu transcenderer vi partifnider og træder op på et højere niveau. Det vil på en eller anden måde da være værdigt. Eller også så siger han, så udskriver vi valg, og så eftersøger han et trods alt stærkere mandat, og siger, at altså, så må vi spørge befolkningen igen. Og så kan han jo på den konto hive Dansk Folkeparti ind i en regering.
Ej, det bliver det jo ikke lettere af.
Men det bliver sværere for Dansk Folkeparti. Altså hvis man så siger, jamen, du må I simpelthen steppe op. Hvis vi skal have en blå regering, så er det ind i folden. Og så er der jo ansvarets tunge å.
Ja. Altså, jeg tror ikke, der bliver det der store, en stor bred aftale, hvor mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservativ, Radikale og hvem der ellers vil være med. Fordi så tror jeg faktisk, at Dansk Folkeparti mener det. Hvis der bliver lavet sådan en stor, fast aftale, som de ikke er med i, så tror jeg faktisk, det er rigtigt, så vil de vælte regeringen. Men der er jo muligheder for alligevel på enkelte områder. Altså, nu blev det besluttet at tage de der 1000 flygtninge. Det fik opbakning fra SF, der godt ville have haft nogle flere, opbakning fra Radikale og Socialdemokraterne. Det var jo ikke en stor aftale, men det var et enkelt element, så der er jo mulighed for på en række områder at lægge enkelt ting frem fra regeringens side og få det vedtaget, uden at man har den store aftale. Og så kan Dansk Folkeparti, som de gerne vil, protestere og sige, at det er for galt osv., men der er ikke lavet det store forkromede kompromis. Og det vil jeg tvivle på, man laver, fordi jeg tror faktisk, at det er rigtigt, at så vil Dansk Folkeparti reagere på den måde, som Søren Espersen har sagt.
Ja, Peter Westermann.
Og hvem skal de så pege på? Altså, er det interessante spørgsmål, ikke? Altså, når du vælter en statsminister, og fremkalder et folketingsvalg, og du så bagefter går til valg og siger, vi peger på ham igen.
Der kan de pege på sig selv. De er jo store nok efterhånden.
Ja, de kan pege på sig selv, men hvem vil så pege på dem? De får ikke 50%. Så kommer vi ud i sådan lidt en svensk kabale, som efter deres sidste eller forrige valg, kan det er en mulighed. Så er der den der samlingsregeringsmulighed. Den byder mig selvfølgelig lidt imod, fordi jeg er tilhænger af, at der skal være forskel på højre og venstre i dansk politik, og ellers bliver folk lidt forvirret.
Men Peter Westermann, det forstår jeg godt.
Men spørgsmålet er også i den sammenhæng. Hvem skal så være statsminister? Lederen af det største parti? Eller ham, der ikke længere har et flertal bag sig?
Men tror du ikke, at vi kan nå til en situation, som er så ekstraordinær, at det vil kunne forekomme? Altså, det har jo forekommet. Det er jo sket før. Det er jo ikke en utopi.
Nej, den holdt et år.
Ja, men, den holdt ikke så lang tid.
Nej, det er rigtigt. Men det er vel, sådan en samlingsregerings natur, at man er i en ekstraordinær situation. Når den så er løst, jamen, så går man værd til sit igen.
Men den her
det er jo et fornuftsægteskab på den konto.
Men den her situation løser sig jo ikke på et år. Så det er jo, hvis man går ind med den begrundelse, at man skal løse flygtningekrisen, så er det for the long haul, som det hedder, ikke?
Altså... Jo, men kan man ikke forestille sig, det kan være, det er mig, der er naiv formand her, men at man laver en sådan en regering, som så får sat noget i søen og får Danmark på et spor, hvor man kommer i gang med en EU-løsning. Og altså, det er jo også en ekstraordinær situation i resten af Europa, at der ligesom sker et eller andet. Jeg ved godt, det er tenderende til utopisk, det jeg siger nu, men at der begynder at ske noget, og når man har sat det skib i søen, så kan man så igen gå ved til sit.
Jeg vil som sagt prøve at se, om ikke de bluffer. Netop fordi, de har ikke ret mange andre muligheder, Dansk Folkeparti. Og også fordi, indholdet i sådan en bred aftale, altså, det er ikke fordi, der er kæmpe forskel på, hvad Socialdemokraterne siger nu, og hvad Dansk Folkeparti har sagt i relativt lang tid. Så indholdet af den politiske aftale, der måtte blive lavet, og som jeg ikke tror, Venstrefløjen vil være med i, nu må vi se, den vil jo nok ligge relativt tæt på Dansk Folkepartis normale standpunkter. Sagen er bare, at de har rykket sig endnu længere ud efterhånden, som de andre partier overtager deres gamle bastioner. Mm-hmm. Ikke? Det er jo sådan, de formår at trække dansk politik ufatteligt dygtigt.
Ja, for det er jo det, der sker der. Der er jo faktisk folk, der er begyndt at tale om, at Dansk Folkeparti ikke er yderliggående nok. Altså, at vi kan få en højrefløj til højre i de her spørgsmål for Dansk Folkeparti. Fordi altså, ellers er Dansk Folkeparti jo ikke et højre parti, når vi snakker økonomi. Jeg sagde det også bare som en tanke, at man kunne se, man kan jo se mange scenarier for sig. Jeg er da også enig, at man kan godt forestille sig, at Dansk Folkeparti bare rasler lidt rigeligt med sagen, men det er jo et meget stort parti, Danmarks næste største parti, ikke? Mm. Så vi bliver jo nødt til at tage dem alvorligt. Man kan også... Der skal også være flertal til at vælte dem. Dansk Folkeparti kan jo ikke vælte dem alene. Man kan jo også forestille sig en situation, hvor Lars Løkke han sådan midlertidigt får en forståelse med Socialdemokratiet om, at I vælter mig ikke lige nu i hvert fald på det spørgsmål her. Så skal Dansk Folkeparti skal jo gå ind og lave en mistillidsdagsorden til ham.
Ja.
Vil Socialdemokratiet på det tidspunkt her så være interesseret i at hoppe med der for at udløse et valg? Vil Socialdemokratiet ikke også have en interesse i, hvad man for eksempel vælger til efter folkeafstemningen om retsforbehold? Vi har en meget vigtig folkeafstemning, som i den grad hænger sammen med de her problemer.
Helt kynisk kan man vel godt sige, at Socialdemokraterne vel ikke, altså Mette Frederiksen står vel ikke og tørster efter at komme til taburetten lige nu.
Hun kunne godt have et ønske om at skubbe tingene ud, så man kan sige, at man kan måske i den grad få Dansk Folkeparti skubbe derhen og sige, at I kan da godt sige, at I vil vælge regeringen, vi skal altså have et flertal. I skal altså både have de konservative, de radikale, SF og Socialdemokraterne med, i hvert fald Socialdemokraterne med. Mm-hmm. Og hvis Socialdemokraterne siger, jamen, i den her sag, der holder vi armen over kors, og så lever vi med, at vi har den statsminister, vi har indtil videre, indtil det er retsforbeholdsdiskussion, eller vi vil ikke vælte ham på den her konkrete sag. Man kan forestille sig rigtig mange ting.
Ja. Man kan også forestille sig, at den oprindelige køreplan kunne have været, at Dansk Folkeparti skulle med i regeringen efter retsforbeholdsafstemningen. Den køreplan, altså, den har jeg hørt spekuleret i før,
ja.
den må være endegyldigt slut.
Altså lad os prøve at riste den lige op. For dem, der ikke har hørt den.
Jamen, at man, det var ret tæt på, at Venstre og Dansk Folkeparti dannede regering efter valget.
Ja.
Dansk Folkeparti er det største parti. Det havde været, hvad kan man sige, parlamentarisk naturligt. Politisk havde det måske været en nyskabelse. Men der lå nogle ting forude i horisonten, hvor Dansk Folkeparti godt kunne indse, at det ville ikke være deres kop te. Så at komme ind som regeringsparti for første gang, det ved jeg om nogen, er svært. Og så gøre det splittet på et folkeafstemningsspørgsmål. Det er en dårlig start. Mm-hmm. Og så også velvidende, at der formentlig vil være, når en ny venstreregering kommer til, en økonomisk politik, som ligger et godt stykke til højre i starten for Dansk Folkeparti. Og så vil man begynde at dele gaver ud senere måske. Mm-hmm. Så kan det godt være, at Dansk Folkeparti heller vil være med på sidste halvleg.
Derfor var taktikken, muligvis, det er jo ikke noget, vi ved, men taktikken kunne have været,
ja, du ved, det,
at Venstre starter som en etpartiregering, for lige overstået den EU-afstemning 3. december, ja, og så videre lige startet bilen op, og om et år, så åbner man sidedøren.
Det er en spekulation, jeg har hørt.
DF med. Ja, jeg har da også hørt den.
Ja.
men sagen er så, at det måske er lukket ned, ja, nu, fordi situationen er helt anderledes.
Når man taler
nu
om at hævne sig, og at, jeg kan ikke huske, det var ret kras ordvalg, han brugte, den gode Søren Espersen, og han siger jo ikke noget ukoordineret, det gør de jo ikke i Dansk Folkeparti top. Så den er jo godkendt.
Altså, hvis vi skal få... hævn bliver brugt. Det kunne du være overbevist om, at vi vil hævne os, siger han. Så det er jo vel klar tale.
Ikke noget godt udgangspunkt for et ægteskab, vel?
Nej, men Helle Møller, er det bare sådan... meget kan man sige om Dansk Folkeparti, men de taler også rent ud af posen, og det er de dygtige til. Er det også at sende et signal til Lars Løkke om, at når der er finanslovsforhandlinger lige om lidt, den onde fløjt med åbnet for alle skuffer?
Jamen, det er jo klart, den måde, de kan få hævn på, det er jo at få nogle flere af deres mærkesager igennem på forskellige områder, også nogen, som ikke har noget som helst med udlændinge og flygtninge at gøre. Mm. Så det bliver ikke lettere at være finansminister. Var det dejligt, man ikke er med i Folketinget mere, hva'? Med alle de problemer,
Helge Adam, det er jo derfor, du er her i det gode, gamle Folketing, ja, på Radio 24/7. Helge Adam Møller, Peter Westermann og Johannes Lebæk er på besøg, og vi er godt i gang med at, jeg vil lige at sige, løse problemerne. Det er måske at tage på den for fuld. Ja. Men i hvert fald lige afsøge, hvor vi kan være. Der er lige sidste ting, jeg vil løbe forbi i forhold til det her, som vi lige strejfede, men som jeg bare lige vil have penslet helt ud, og så skal vi videre til et forslag, som er interessant, som er kommet fra Lars Løkke. Et løsningsforslag i forhold til asylansøger osv. Men bare lige det her med, rent teknisk, hvis Dansk Folkeparti peger på sig selv, altså sådan helt taktisk. Vi så det også op til valget, det her med, at Thulesen Dahl var meget, meget ops på at gå til alle forhandlinger og sige, wow, 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 wow. Kom ud og sige, jamen vi fik nærmest ikke noget. Og se os, stakkels os, vi kunne ikke være med i regeringen, fordi de ville ikke give os noget. Så nu står vi udenfor, og det er også godt. På samme måde ville han kunne sælge den, at de vælter regeringen og siger, prøv at, det var nogle tosser, de er vanvittige, de ved ikke, hvad de gør. Vi vælter dem, så peger vi på os selv, men der er ikke opbakning nok. Så må vi jo, så er der simpelthen ikke noget at gøre. En art martyrkort.
Så er vi lige vidt i en eller anden gordisk parlamentarisk knude, fordi så kan der ikke findes et flertal, med mindre Venstre og Socialdemokraterne finder sammen på en eller anden måde.
Nej, men kan man så sige, så peger vi på Lars Løkke skidt, hvis ikke der er flertal om mig, så peger jeg på en anden.
Jo, det kunne man godt, men det tror jeg vil være meget utroværdigt, når man lige har væltet ham. Men det interessante er jo, at hvis vi skal tilbage til den spekulation, jeg var i før, jamen så skulle hele formålet, set fra Dansk Folkepartis side, ved at gå ind i sådan en regering halvvejs i sin periode, være, at nu er man det ypperste, man kan blive af stueren. Man sidder i regering. Mm-hmm. Ergo bliver man, bliver man efter næste valg det største borgerlige parti, og man har allerede været inviteret ind i en regering, så er der ikke nogen grund til, at de andre partier ikke kan pege på en. Fordi man har ligesom været inviteret ind i regeringen. Altså, Lars Løkke vil jo så i så fald have fortalt, I er regeringsduelige, og når man er regeringsduelig, så kan man også godt have et statsministerparti, hvis man er det største parti. Så det kunne jo være ønskescenariet set fra Dansk Folkeparti, og det har de jo så åbenbart selv i et anfald af raseri stukket en kæppe i hjulet for, hvis de her spekulationer overhovedet holder. Det er jo altså, det er altid sjovt for os at sidde og lave luftkasteller, ikke? Men den er i hvert fald... Den er i hvert fald interessant, synes jeg. Ja. Jeg kan ikke rigtig se, hvordan man skulle løse den anden situation, at de vælger at pege på sig selv, efter at have væltet Lars Løkke. Fordi jeg kan ikke komme i tanke om, hvem der ellers skulle pege på dem.
Nej, hvis vi får en parlamentarisk situation, hvor Løkke, så vil der komme en dronning rundt, og så vil der komme en konge i undersøger, og der var en, der skal skaffe et politisk flertal. Mm-hmm. Eller også bliver der valg. Så det er jo det gamet. Jeg kan heller ikke se, at Dansk Folkeparti ville kunne skaffe flertal omkring sig selv, hvis der skulle konservative også med, og så videre, og Liberal Alliance, det vil de slet ikke være med til. Nej.
Godt, så sætter vi et punktum der. Vi har også spekuleret meget i dag. Men vi har et kvarter tilbage, og det vil jeg bruge på noget anderledes konkret. Nemlig et forslag fra Lars Løkke Rasmussen, som på en eller anden måde er spændende. Jeg tror, at han gav et stort interview i Berlingske i weekenden, hvor han fortalte om alle mulige ting. Også blandt andet det her med, at det er jo en ekstraordinær situation, og virkeligheden er indhentet ham osv. Men der kom heldigvis også noget konkret og lidt mere fremadrettet, nemlig at han vil lave et civilsamfundets topmøde, som skal foregå nu.
På torsdag.
Torsdag, jeg skulle lige sige onsdag eller torsdag. Godt.
Torsdag,
tak. Der vil han invitere en række erhvervs, lønmodtagere, nødhjælpsorganisationer og flere virksomheder osv., også noget uddannelsessektor, på Marienborg, sætte sig sammen med dem og finde ud af, hvad kan vi gøre her. Han har også sagt, altså, at han vil ligesom, hvad skal vi sige, teste civilsamfundets hjælpsomhed her. Altså, nu, der, vi må løfte i flok her, siger han. Og Johan Klippe, det er vel sådan set en meget god idé?
Jamen, det lyder umiddelbart korrekt. Han, på den måde har han sådan set også opfattet den folkelige stemning, der er opstået her de sidste 2-3 uger, at der jo meget bredt har folk jo fået en helt anden opfattelse af den her situation. Og så det synes jeg faktisk, det er et fornuftigt træk, at han gør det. Også fordi, at de statistikker, vi har på den hidtidige integrationsindsats, det værer sig som end både den sidste og den forrige regering, der har vi jo ikke, der er jo masser af tal, der taler for, at vi ikke har været gode til det i Danmark, og vi faktisk ikke engang er gode til det i forhold til andre lande. Mm. Altså jeg tænker her på erhvervsfrekvensen og mennesker i alt for lang tid på lang kontanthjælp osv. Altså der bør vi blive bedre til integrationsindsatsen. Det vil altså ligegyldigt, om vi nu får nogle tusind flere asylansøgere, bare med dem, vi har i landet, der har vi sådan set ikke gjort det godt nok. Og det er jo så også vigtigt, det er også en interessant diskussion, der er, at du kan se Dansk Industri gå ind og understreger, at det er vigtigt, at vi overhovedet har indvandrere i Danmark, fordi vi har et arbejdskraftproblem. Så der er sådan set alt grund til at inddrage nogle andre aktører end kun de politiske. Så det synes jeg egentlig er meget fornuftigt, det han gør her.
Men det, jeg også blev mærke i omkring det, det er, at det er meget lang tid siden, i hvert fald hvad jeg kan huske, at en politiker, og det gælder alle farver og hele rejden rundt, har sagt noget, har stillet en form for krav til befolkningen, ligesom sagt, nu skal I høre, jeg har en plan, som jeg gerne vil have jer med på. Altså i meget lang tid har det været den anden vej rundt, at de har styrtet rundt og læst meningsmålinger, og det ene og det andet, og nej, det er som om vinden blæser den her vej, lad os se at komme derover, lad os se at komme derover. Og det kombineret med, at det pludselig er gået op for regeringen, at befolkningen vil sådan set gerne hjælpe til her. Det synes jeg da, altså, kunne man krydse fingre for, at det var en blivende tendens, Peter Westermann, det her?
Det kunne man da. Jeg synes, det er et prisværdigt initiativ i sig selv. Altså, jeg er meget stor tilhænger af at involvere civilsamfundets organisationer og se, hvor langt vi kan nå af frivillighedens vej også på alle mulige områder. Integrationsindsatsen har sejlet under alle regeringer. Det har ikke virket, det man har gjort. Der er behov for at gøre noget andet. Det tror jeg er en erkendelse på kryds og tværs af det politiske spektrum. Når det så er sagt, så kan jeg ikke glemme, at jeg har et udgangspunkt, hvorfra jeg kan se, at det for mig ser ud til, at det er et skridt frem og to tilbage, når vi snakker integration. For når du vil have folk på den her lave integrationsydelse, så spænder du ben for, at de kan komme ud i samfundet på lige vilkår. De har jo ikke på den måde hverken økonomisk eller socialt overskud til at indgå i de fællesskaber, som vi gerne vil have dem en del af, hvis du bliver ved med at holde dem nede på et eksistensminimum. Mm-hmm. Og de øvrigt ikke kan arbejde ved siden af og så videre. Altså man bliver ved med at sige, at danske studerende lever af SU. Altså det er der ikke nogen, der gør. Der er lavet undersøgelser. Jeg tror, det er maks 5% af de studerende, der lever kun af SU. Alle andre har taget lån eller får hjælp af deres forældre eller har job ved siden af. Alle de muligheder har de her flygtninge jo ikke.
Nu kan man godt løbe med aviser også, som det behøver man ikke kunne tale dansk for.
Nå, det er rigtigt, men jeg er ikke sikker på, at man må, før man har fået de rigtige tilladelser. Altså, man må få et job.
Men så er det da bare med at lave det om.
Jamen, det er
så langt. Jamen, altså, det er jo det, man... jeg synes, det er glimrende initiativ, han har taget, og han prøver jo på at tage nogle af de der virksomheder og andre også på ordet, der har sagt, at vi gør det ikke godt nok, og så siger han, okay, kom til et møde. Hvad kan I byde ind på? En af de ting, jeg håber, man kunne blive enige om, det er, hvis det virkelig er rigtigt, at man ikke kan få lov til at løbe med aviser, fordi man er flygtning, så er det jo grotesk. Der, jeg synes helt at man skulle få indført det der indslusningsløn. Altså et af de kæmpe store problemer, eller den bedste måde, du bliver integreret i et nyt samfund, hvis du ellers er et arbejdsdygtigt arbejde, eller alder, det er jo at få et job. Mm-hmm. Og det er klart, hvis man kommer og venter, man kommer fra Syrien eller Israel, eller hvor pokker man kommer, så kan man ikke normalt leve op til at tjene arbejdsmarkedets mindsteløn på 112 eller 115. Så sig, okay, så får du 60 kroner i starten, indtil du kommer ind, og så betaler samfundet resten til arbejdsgiveren. Og det har vi jo, det er der heldigvis begyndt at blive åbnet over for os.
Men er der ikke allerede en form for indslutningsløn?
Nej, altså, det er der jo netop ikke.
Der vist nok et eller andet. Det er ikke helt sikker, hvor du har det.
Debatten er jo kommet op igen nu, fordi nu er der nogen, at dansk industri har jo hittil været imod, men mange af underorganisationerne siger, at det vil vi godt være med til. Mm-hmm. Fordi det ville jo kunne hjælpe, hvis man kunne komme ud og få et job, og det er jo ud over sprogskolen, hvis man så også har nogle kolleger, der kun taler dansk hele tiden, så samler man jo altså lidt op. Og det er jo den måde, det er jo en af grundene til, at vi har været så dårlig integration i Danmark under alle. Det er, at vi har så gode ydelser normalt, at du kan leve i Danmark, hvis du ikke har en særlig interesse i det, er de sociale ydelser resten af dit liv, og typisk er det mange gange bedre, end du havde i det land, du er flygtet fra. Det kan man ikke i Canada, det kan man ikke i USA. Der bliver man sgu tvunget til at integrere sig på den hårde måde. Og der synes jeg, vi skulle være noget mere hårde og kontante, og det tror jeg også flygtninge, dem der ikke har en decideret sygdom, eller er ramt af et eller andet tortur eller andet, mm-hmm. de vil blive integreret langt hurtigere og meget bedre.
Peter Westermann.
Ja, det er så her, vi måske for første gang i dag får en kontant uenighed. For det første er jeg er ikke helt enig. Og for det første, fordi du kan ikke sidde på kontanthjælp, for eksempel. Det skal du ikke kunne i uendelige tider. Det er en midlertidig ydelse, så det er kun, hvis du er tilkendt pension, hvis vi har set fra samfundets side eller fra statens side, at du ikke er i stand til at tage et job. At du skal have selvfølgelig et ordentligt livsgrundlag. Det andet er, prøv lige at tænke tanken til ende, hvis du lukker flygtninge ind til en indslusningsløn, så vil det skubbe andre ud, som koster mere. Altså har vi så lige pludselig en gruppe af løntrykkere. Hvordan gavner det integrationen, hvis folk med lavtlønsjobs i det her land kan se, at deres job forsvinder, fordi der kommer nogen op udefra? Et job, man har haft i flere år måske. Det tror jeg vil være et kæmpe selvmål i forhold til sammenhængskraften i det her land, og det vil også underminere vores danske arbejdsmarkedsmodel. Mm-hmm. Så derfor håber jeg ikke, at man går den vej. Det tror jeg er noget af en glidebane. Det har man set i andre lande.
Helena Møller, er der ikke en pointe i det, Peter Westermann siger?
Hvad er alternativet? Det er altså, som vi kan se i øjeblikket, at jeg tror, det er de syriske flygtninge, der var det 10% af dem, der har boet, altså der kom helt tilbage fra 2009, 10% af dem er i arbejde efter at have boet i Danmark 4-5 eller 6 år.
Hvis ikke vi skal give køb på vores samfundsmodel, så skal det ske på...
Jamen, så kunne det jo være, at nogle af de der 160.000 østeuropæere, vi har, at det var dem, der blev skubbet ud, så var det da bedre at få integreret de flygtninge, som måske skal være her i mange år, måske resten af deres liv, altså...
Derfor så er vi ikke uenige med dig, men pointen er bare, at østeuropæerne skal også arbejde på overenskomstmæssige vilkår, og hvis kompetencerne er til det, så er det klart, så vil det være dem, der bliver udkonkurreret eller vælger at gå et andet sted hen, fordi mm-hmm. konkurrencen er blevet for hård. Men vi er nødt til at værne det danske arbejdsmarked, så vi ikke havner i en social derute.
Johan Svebæk, hvad siger du til det her?
Jeg er mest enig med Peter, fordi jeg tror heller ikke rigtig på, at det er en af årsagen til, at vi er modstander af nedsat ydelsen, det er, at det rammer jo først og fremmest nogle børnefamilier så kraftigt, at vi skaber en fattigdom hos de mennesker, og det vil ikke være lettere at integrere dem. Men vi står over for en meget stor udfordring, den erkender jeg, og det er også, at vi alle sammen skal tænke nyt på en eller anden måde. Det er jo korrekt, at traditionelle indvandrersamfund, de har jo ikke de der meget høje sociale ydelser, vi har. Mm. Og det vil sige, at det at komme til et samfund som vores, det er en helt anden type udfordring, end at komme til sådan et samfund som USA, for eksempel, som jo har de der meget lavere ydelser, der i et vist omfang motiverer dig til at gå i gang. Men jeg synes virkelig, det er et vanskeligt punkt, også fordi, hvis vi står over for en meget stor bølge af indvandring nu, og det gør vi formodentlig, hvad enten vi piver eller vi synger, mm-hmm. så bliver det en ekstra stor udfordring, det erkender jeg. Det vi må sige, der er det positive element i det her, det er, at vi får brug for den der arbejdskraft. Det er alle fornuftige økonomer jo enige om, at vi er ikke selvsupplerende med den arbejdskraft, vi har behov for. Så man kan krydse fingre for, at det vil gå godt, og så tror jeg, vi bliver ved med at vil have den her diskussion, også fordi arbejdsmarkedets parter værner meget om den model, vi har i Danmark.
Mm-hmm. Jamen, jeg synes Et af de problemer, der er, det er, at vi er så bange for at stille krav og være lidt kontant ind imellem, og det skal man være. Altså, nu kommer jeg til at tænke tilbage på, helt tilbage på 1993, sidste årtusind, der var jeg udlændingeordfører, det var lige efter Schlüter var gået af, og der kom jo en ny regering med Nyrup. Og så lavede Bertel Haarder og jeg, vi lavede et fælles beslutningsforslag inde i Folketinget, hvor vi, der diskuterede man også udlænding, hvor vi sagde, at hvis man kunne konstatere, når sundhedsplejersken kom ud og besøgte forskellige indvandrerfamilier, hvad enten de var tyrkiske eller hvor de var, og hvis man konstaterede, at de der børn på 3-4 år, de stadigvæk ikke kunne tale et ord dansk, og det var der faktisk mange, der kunne, selvom de var født i Danmark, fordi de boede i eksempelvis et tyrkisk eller et andet kvarter, hvor der kun var for det samme, så skulle man med loven i hånd kunne sige, at det barn skal i børnehave. Fordi det er jo den eneste måde, jeg kan huske, at jeg fremhævede selv. Jamen, hvis det var mine døtre, og vi boede i Tyrkiet, og den dag, de mødte som 6 år, ikke kunne et ord tyrk, så var de socialt tabere med det samme. Så de skulle altså tvinges i børnehave, så de kunne lære dansk. Det blev helt ned af brættet af alle andre partier. Det var fuldstændig urimt. Nu er alle enige om, selvfølgelig skal man
jo gøre det. Jeg skulle lige sige, altså, det viser jo andre tider dengang.
Jo, men det var også... Man kunne ikke tvinge en familie til at sige, at deres lille barn skulle lære dansk. Og det var jo at svigte barnet.
Men Helle, du har fuldstændig ret, at der er kommet en erkendelse.
Så jeg tror altså også det der med, at du bliver nødt til at sige, at vi skal have de der mennesker ud, om du så skal lave nogle offentlige job. De skal ud og have nogle kolleger og hen og bestille noget. De skal ikke gå 3 år, hvor de bare er henne på en sprogskole med 20 andre udlændinge, og så bor de på et eller andet center, hvor de stort set kun taler med nogen fra samme. Det er jo ligesom danskere, der bor i Spanien, der er pensionister. Ja. Nogle af dem har boet der i 20 år, de kan stadigvæk ikke sige et ord spansk.
Jeg tror, vi er helt enige, Helge, altså, og det der børnehave-eksempel, altså, nu er jeg også fra en anden generation, jeg var 8 år, da du stillede det forslag. Jeg var lige kommet ud af børnehaven, ikke? men det synes jeg er en god idé. Altså, daginstitutioner er der, er grundlaget til integrationen bliver lagt i det her samfund, og folkeskolen i øvrigt også. Så det synes jeg, man skal presse på så meget, man kan. Der, hvor uenigheden jo ligger mellem os. Jeg synes sådan set også, at man skal stille krav om, at de skal i beskæftigelse. Det gør man jo også i beskæftigelsespolitikken i dag. Men måske have et ekstra vågent øje på folk, der kommer hertil udefra. Men det springende punkt for mig er, at det er på lige vilkår. Fordi ellers så kommer der dels et pres på de generelle lønninger, og der kommer en massiv modvilje i de befolkningslag, der bliver truet.
Jamen, hvis det er på lige vilkår, og en, der ikke kan et ord dansk, og ikke har nogen særlig uddannelse, hvem er det så, der skal betale ham arbejdsmarkedets mindsteløn på 120, hvis han maks kan producere for...
Du sagde jo selv, at han kunne gå med aviser, for eksempel. Der er jo forskellige job, og der er også et job hvor i landbruget, hvor vi har litauere og polakker og andet rendende til mindsteløn.
Ja.
Og der kunne du lige så godt have en syrisk flygtning rendende. Mm-hmm. Der tror jeg, vi er enige.
Men det kræver vel. Det er vel sådan noget, man så skal diskutere på det her civilsamfundets topmøde. Hvis man skal lave en eller anden... Nu bruger jeg ordet igen fordelingsnøgle. Altså, hvis man skal sige, når man... Vi skal have drejet nogle syre ud i landbruget, og der er jo masser af andre steder også. Altså, der er jo også noget hotelbranche og så videre, hvor der er masser af østeuropæisk arbejdskraft. Men det kræver vel også, at man tager en eller anden relativt hårdhændet beslutning og siger, nu skal der altså på, altså jeg ved ikke, skal man så lukke for østeuropæisk arbejdskraft, eller vil man skal jo lave en eller anden form for mild tvang og sige, jeg vil lige vil sige forfordeling, og så bruge det forkert, men altså, hvad hedder det? Der er en eller anden positiv fordeling af syre frem for østeuropæer her.
Det kan være, det er sådan noget, der Løkke skulle henstille til. Det er svært at gøre, fordi vi er bundet af arbejdskraftens fri bevægelighed.
Præcis.
Som ikke er uproblematisk, for at sige det mindst, eller for at sige det mildt. Men jeg tror, han skal prøve at appellere til en forståelse om, at nu skal I tage de her ind, først og fremmest, hvis I kan se, at de er lige så gode hvis det er lige så god arbejdskraft. For jeg tror ikke, man får erhvervslivet til at gøre det for deres blå øjnes skyld. For Lars Løkkes blå øjnes skyld. De er vist nok blå.
Så hedder jo nok, at... Undskyld.
Nej, det var det.
At nogle af de syre, nu bruger du ordet syre, at en del af de syre, der rent faktisk er kommet til Europa nu, det er jo den syriske middelklasse, og det er nok relativt højt uddannede folk. Altså, ja. Det er jo nu er det ved at være... 30, 35, 40 år siden, at vi for alvor begyndt at få indvandrende arbejdskraft udefra. Først med gæstearbejdere, siden med flygtningestrømme af forskellige omgange. Dels fra Mellemøsten og dels fra Balkan af. Og vi er ikke blevet gode til det endnu. Men det er vel også, fordi det er så forskellige arter. Tag de første gæstearbejdere, der kommer, det er folk fra den anatolske højslette. Det er folk med en landbrugsbaggrund, landsbyer på... de mennesker, der kommer til os nu fra Syrien, er i vidt udfang relativt højt uddannede mennesker fra bysamfund, som er ret avanceret. Altså, Syrien har jo ikke været noget et af de mest tilbagestående mellemøstlige lande. Det er faktisk været relativt avanceret.
Hans, vi har 30 sekunder tilbage, og jeg kan mærke, at vi er på vej ind i en diskussion, vi ikke kan nå.
Ja, det
er simpelthen ked af.
Men vi er enige i alle tre, vi ønsker regeringen held og lykke.
Det må vi sige.
Det er vi alle fire enige om. Held og lykke, så afgjort. Og så vil jeg lige nå at sige tusind tak til Johannes Lebæk, Peter Westermann og Helle Allermøller, fordi I kom i dag. Ja, vi kunne have brugt en time mere, fornemmer jeg, men det må blive en anden god gang. Tusind tak, fordi I kom. Vi er tilbage i det gode gamle Folketing i næste uge. Så bliver det spændende, om Carl Holst er med os endnu. Nu er der nyheder. Klokken er 12.